на хвалях Радио Свабода у Менску 20-я гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык сёння ў свеце. У Егіпце па абвінавачванню падбухторванні да гвалту арыштаваны духоўны лідар руху браты мусульмані Мухамед Бадзі. Бадзі быў затрыманы сёння ў горадзе Мерса-Матрух. Пазней на вайсковым верталёце яго даставілі ў Каір. Мухамеда Бадзі і аднаго з ягоных уплывовых памочнікаў плануюць дапытаць па справе аб гібелі на гэтым тыдні 8 дэманстрантаў, якія ўдзельнічалі ў сутыкненнях каля офісу братоў мусульманаў у Каіры. Адхілены ў сераду ад улады вайскоўцамі Мухамед Мурсі, які быў абраны на пасаду прэзідэнта Егіпта як кандыдат ад ісламістаў, утрымліваецца пад хатнім арыштам. Сёння быў прыведзены да прысягі ў якасці часовага кіраўніка дзяржавы старшыня канстытуцыйнага суду Адлі Мансур. У ноч на чацвер у сутычках паміж супернікамі і прыхільнікамі Мурсі былі забіты па меншай меры 10 чалавек і дзясяткі параненыя. Праз некалькі гадзін пасля адхілення Мурсі ад улады прэзідэнт ЗША Барак Абама выступіў з заявай, у якой выказаў глыбокую занепакоенасць дзеяннямі егіпецкіх вайскоўцаў, заклікаў новыя вайсковыя ўлады ў Каіры як мага хутчэй перадаць уладу дэмакратычна абранаму ўраду. Абама заявіў, што яго адміністрацыя пераглядае праграму замежнай дапамогі Егіпту. Майкл Ман, прадстаўнік камісару па знешняй палітыцы ў развязу Кэтрын Эштон, заявіў, што Еўразвяз не вітае вайсковае ўмяшальніцтва ў палітыку. Самае галоўнае, каб усе бакі ў Егіпце пачалі дыялог і перш за ўсё вяртанне да дэмакратычнага працэсу як мага хутчэй, сказаў прадстаўнік Кэтрын Эштон. Прэм'ер-міністр Пакістану Наваз Шэрыф, які ўзначаліў урад па выніках недаўніх усеагульных выбараў, накіраваўся ў Кітай для перамоў аб сумесных буйных эканамічных праектах. Сёння Шэрыф праводзіць сустрэчу са старшынём КНР Сі Цзіньпінем. Падчас чатырохдзённага візіту адной з галоўных тэм перамоваў будзе прыцягненне кітайскіх інвестыцый у эканоміку Пакістану. Паўднёвая Карэя прапанавала Паўночнай Карэі правесці перамовы аб аднаўленні працы прадпрыемства ў прамысловым рэгіёне Кэсон, што знаходзіцца на тэрыторыі КНДР паблізу мяжы паміж дзвюма краінамі. У заяве, апублікаванай сёння паўднёвакарэйскім міністэрствам па пытаннях аб'яднання, паведамляецца, што прапануецца пачаць перамовы ў бліжэйшую суботу. У мінулую сераду Пхеньян абвясціў, што мае намер дазволіць прадпрымальнікам з Паўднёвай Карэі наведваць рэгіён Кэсон і агледзець вытворчыя аб'екты. Прамысловы комплекс Кэсон быў зачынены паўночнакарэйскімі ўладамі ў канцы красавіка. Каля 50 тысяч рабочых былі адкліканыя з прадпрыемстваў. 3 траўня апошні паўднёвакарэйскі менеджер таксама пакінуў тэрыторыю комплексу. Кароль Бельгіі Альберт II абвясціў аб намеры адрачыць ад пасаду карысць наследнага прынца Піліпа. У тэлезвароце 79-гадовы манарх абвясціў, што адрачэнне адбудзецца 21 ліпеня ў дзень нацыянальнага свята Бельгіі. Па словах Альберта II, які кіраваў амаль 20 гадоў, узрост ужо не дазваляе яму ў поўнай ступені выконваць каралеўскія абавязкі. Расія скрытыкавала дзеянні Францыі, Іспаніі, Партугаліі за затрымку за амерыканца Эдварда Сноўдэна самалёта балівійскага прэзідэнта Эва Мараліса. На гэтым тыдні паводле балівійскіх уладаў Францыя, Іспанія, Партугалія, таксама Італія зачынілі сваю паветраную прастору для пралёта самалёта Мараліса, які вяртаўся з Масквы, падазраючы, што на борце судна можа знаходзіцца былы кантрактнік Агенцтва нацыянальнай бяспекі ЗША Сноўдэн, які абвінавачваецца ў ЗША ў шпіянажы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.